Азат Тугнаусын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? 1 июлдагы таңкы уктурууну баштайбыз. Көл облусунда Асман шаарынын курулушу расмий башталды. Иш-чарага катышкан президент Садыр Жапаров бул дымактуу долбоор үчүн мамлекеттик бюджеттен акча жумшалбай турганын белгиледи.
Эгер Ысык Көл Баткент тарапта болгондо, биринчи кезекте бул шаарды сөзсүз Баткенге салдырат элем.
Франциянын шаарларындагы баш аламандыкта жүздөгөн адам кармалды. Алардын көбү Парижде жана анын айланасында колго түштү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет түзгөн атайын комиссия Жалал-Абад облусунун аймагында мыйзамсыз иштеп жаткан 60 мечитти аныктады. Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Андан тышкары Кочкордогу такачы жубайлар тууралуу макала болот.
15 жыл мурун кайнатам чапчы да, анан кайнатам жашы өтүп калган сайын кол ооруп, анан бир күнү жолдошум чакырып калып чыкты эшикке деп. Анан кирсем эле чап моунду отпой чабаланбай.
Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктарга көңүл буруңуз. Франциянын ири шаарларындагы баш аламандыкта 600 ашуун адам кармалды. Алардын 300 көбү Парижде жана анын айланасындагы түнкү тополоңдо колго түшкөнүн француз полициясы билдирди. Кармалгандардын көбү 14-18 жаштагылар. Эске салсак, 27 июнда Париждин сыртында 17 жаштагы өспүрүм полициянын колунан каза тапкандан кийин тос тополоң күчөгөн. Франциянын ички иштер министри Жеральд Дарманин өлкөдө коомдук коопсуздукту камсыздоо үчүн 40 000 чукул полиция кызматкерлери чыкканын, ар кайсы шаарлардагы тос тополоңдордо 250 тартип сакчысы жараталганын маалымдады. Министр Твиттерге жазгандай, 650 ашуун киши колго түштү. Президент Эммануэль Макрон Брюссельдеги Европа кеңешинин жыйынынан чукул чыгып Парижге келди. Июнь айында Кыргызстандын түзөтүүчү колонияларында соттолгон 3 жаран кайтыш болду. Мындай маалыматты кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор ырастады. Алардын бири өз жанын кыйган, дагы бири оорудан улам, дагы бири белгисиз себептен жүрөгү токтогон. Бул тууралуу расмий мекемелерден комментарий алууга азырынча мүмкүн боло элек. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор түзөтүүчү мекемелерде соттолгондордун саламаттыгына кам көрүүнүн сапатын начар экенин белгилөөдө. Медиазона басылмасы, BBC радиосунун орус кызматы жана ыктыярчылар Украинадагы согуш башталгандан бери өлгөн орус аскерлеринин 26801 тек жайын аныкташты. Бул тууралуу 30 июнда жарыялашты. Журналисттер белгилешкендей, согуштан аут болгондордун басымдуу бөлүгү жеке аскер компаниялары аркылуу согушка тартылгандар. Тастыкталган жоготуулардын ичинде орус армиясынын жана башка куралдуу күчтөрдөн 2250 ашуун офицер бар. Алардан 3 подполковник жана андан жогорку аскердик чинээлери. Ошондой эле согушта 160 ашуун аскердик учкуч наут болгону аныкталган. Медиазона менен BBC Украинадагы согушта наут кеткендер тууралуу ачык документтер, маркумдардын жакындарынын сөзүнө жана мүрзөлөрдөгү маалыматтардын негизинде мониторинг жүргүзүлгөнүн маалымдап, согуштагы жоготуулардын так саны алдаганча көп болушу ыктымалдыгын билдирүүдө. Орусиянын коргоо министрлиги Украинадагы согуштагы жоготуулары тууралуу ачык жазбайт жана журналисттер жарыялаган маалыматтарды да комментарийлебейт. АКШ быйыл январда Украинадагы согушта орус армиясынан наут болгон жана жаракат алгандардын саны болжолдуу 270-300 000 адам экенин билдирген. Ал арада орусиялык Шторм Z отрядынын жоочулары видео кайрылуу жаздырып, адамчыдагыш шарттарга даттанышты. Осторожно новости каналы тараткан тасма бетон дубал менен капталган жертөлөдө тартылган. Жоочулардын ырасташынча 25 киши жараат айга электе ооруканадан чыгарылып жертөлөгө жайгаштырылган. Алар шарттын начардыгына, 1 же 2 күндө гана даратканага уруксат берилерине, дары дармек жоктугуна, жакындары менен байланышуу мүмкүн эместигине даттанышууда. Айрымдары денесиндеги көк ала тактарды көрсөткөн. Видео тараткандар 72 мото аткычтар бригадасынын аскерлери аларды кордогонун да кошумчалады. Согуш маалында бул видеонун аныктыгын текшерүү мүмкүн эмес. Шторм Z Украинадагы согушка жөнөтүү үчүн Орусиянын коргоо министрлиги орус түрмөлөрүнөн жалдагандардан түзүлгөн отряд. Болжол менен алар Украинанын Луганск облусунда жайгашкан. Буга чейин отрядтын жоочулары тоо менен качып кеткени тууралуу да маалымат тараган эле. Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы жөнүндө конституциялык мыйзамдын жаңы долбоору 30 июнда Жогорку Кеңештин сайтында коомдук талкууга коюлду. Негиздемеде долбоор конституциянын 23, 65 жана 109, 110 беренелерине, Париж принциптеринин, Белград принциптеринин жана Омбудсмен институтунун Венециялык коргоо жана кубаттоо принциптеринин жоболоруна шайкеш келтирүү максатында жазылганы белгиленген. Ал кабыл алынса, Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинде биринчилерден болуп акыйкатчы институтунун аккредитациясын Б макамынан А макамына өткөрүүгө мүмкүндүк берери кошумчаланган. 2012 жылы Кыргызстандын Акыйкатчы Институтун улуттук укук коргоо мекемелеринин эл аралык координациялык комитети Б макамында аккредитациялаган. А макамына өтүү үчүн Акыйкатчы Институтунун ишин жөнгө салуучу мыйзамдардын өркөндөтүү боюнча сунуштамалар берилген. А макам берилсе акыйкатчы Адам укуктары боюнча кеңештин бардык жыйналыштарына катышууга укуктуу. Ооз эки билдирүүлөр менен жеке же видео байланыш боюнча катыша алат. Мыйзам долбоорун иштеп чыккан депутаттар Бакыт Сыдыков, Элмурза Сасыбалдиев, Улукбек Ормонов, Акылбек Туманбаев, Марлен Маматалиев жана Нуржигит Кадырбеков мындай сунуштарга азырынча комментарий бере элек. Тажикстанда аскер прокуратурасы аскер комиссариатынын 11 кызматкерине жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кылмыш ишин козгоп иликтеп жатат. Маалыматка караганда Восе райондук аскер комиссариатынын кызматкери, жергиликтүү ички иштер бөлүмүнүн өкүлү жана айыл аймагынын төрагасынын орун басары менен биргеликте аскерге чакырылган уланды сабап салганы аныкталган. Дарыгерлер урток мокко алуу учурунда жигиттин кулагы катуу жабыркаганын белгилешүүдө. Ысык көлдө Айкөл деп аталган балдардын ден соолугун чыңдоо борбору ачылды. Маалыматка ылайык, борбор улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке карайт. Президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, ачылыш аземине президент Садыр Жапаров менен УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиев катышты. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров буга чейин Айкөл ден соолукту чыңдоо борборун жакшыртуу бюджеттин тартыштыгынан улам ишке ашпай келгенин белгилеген. 1960 жылдары курулган имараттын эскилиги жетип, өткөн жылы балдар лагеринен 4 имараты жараксыз деп табылган. Мындан улам 2022 жылдын августунда тиешелүү инфратүзүмү бар 240 орунду балдар лагерин куруу тапшырмасы берилген эле. Айкөл балдардын ден соолугун чыңдоо борбору Сарыой айылында жайгашкан, ал буга чейин Спутник деп аталып келген. Кыргыз гидромет кызматы бүгүн 30 июнда Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, чүйдүн айрым жерлеринде, Ош, Жалал-Абад, Талас, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткөнөтөт деп кабарлады. Абанын табы чүй өрөөнүндө 32, Талас жергесинде 31, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 35, Ысык Көл, Нарын дуандарында 27 градуска чейин ысык болот. Бийик тоолуу райондордо күндүн табы 10 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкек шаарында бүгүн жаан-чачын болбойт, 30 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кабарларда айтылгандай, Ысык Көл облусунда Асман шаарынын курулушу расмий башталды. Иш-чарага катышкан президент Садыр Жапаров бул дымактуу долбоор үчүн мамлекеттик бюджеттен акча жумшалбай турганын белгиледи. Жаңы шаар экологиялык заманбап технологиялар менен жабдыларын, ал жер спорттун, маданияттын очогуна айланарын айтты. Экологтор кыргыз берметинин жээгине мындай калаа куруу өтө дыкат эсептөөлөрдү талап кыларын, антпесе Ысык Көлдүн суусу сазга айланып кетэрин эскертишүүдө. Толугураак Жазгүл Эгинбердиева айтып берет.
Эми Асман шаары курулса биз деле каршы эмеспиз. Асман шаары курулса элдерге кыргыз жерине цивилизация болуп айткандагыдай болсо жакшы эле болот да.
Асман шаары түшүп жаткан жердеги Чырпыкты айылынын тургуну Бактыбек Уралиев мындай долбоор башталганына кубанып турат. Аны менен катар эле жергиликтүүлөр экологиялык нормалар сакталып, Көгүлтүр көлүбүз таза бойдон калса деп тилеп турганын айтты. Кыргыз бийлигинин планы боюнча заманбап экологиялык Асман шаары жакынкы 10 жылда курулат. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча курулушка 20 миллиард доллар сарпталат. Бирок ага мамлекеттик бюджеттен акча кетпейт, анткени долбоорду ишке ашырууга кызыктар, инвесторлор бар. Бул тууралуу бүгүн Асман шаарынын курулушуна капсула салган президент Садыр Жапаров айтып өттү.
Айрым биздин кыска ой жүгүрткөн жарандарыбыз бул шаарды Баткенге салып койбойт белеңер, баарын эле көлгө сала бересиңерби деген дооматтарын айтып жатышат. Эгер Ысык Көл Баткен тарапта болгондо, биринчи кезекте бул шаарды сөзсүз Баткенге салдырат элем. Инвесторлор дагы өздөрүнө ыңгайлуу курорттук аймактарды тандашат экен мындай курулуштарды курууда. Эң негизгиси, кайсы жерибизге салынбасын, бул шаар ар бир кыргызстандык үчүн пайда бере турган өлкөбүздүн жалпы экономикасын алдыга жылдыра турган Кыргызстандын локомотив шаары болот. Мисалы, Кумтөр ысык көлдө жайгашканы менен бардык пайдасы республикалык бюджетке түшүп, ар бир кыргызстандык үчүн 30 жылдан бери пайдаланып келет. Дал ошол сыяктуу эле бул шаардагы жалпы кыргызстандыктар үчүн пайда берет.
Улуттук биринчи канал түз чагылдырган иш чарада AXX Investment Group компаниясынын директору Баркат Али Асман Эко Смарт Сити шаарынын долбоору менен тааныштырды.
We embark on this exciting journey towards the future of Asman City. It's a pleasure to be here.
Бул шаар келечектеги эң алдыңкы ойдун, инновациянын, туруктуулуктун, ыңгайлуулуктун жана келечектин шаары болот. Мен азыр видео презентацияны коём. Анда биз Асман шаарын кандай элестетип жатканыбызды көрсөк болот.
Ошентип салтанаттын катышуучулары видео презентация аркылуу келечектеги шаарды көрүштү. Андан соң сахнага долбоорго инвестор болчу меймандар чакырылды. Алар Индия, Пакистан, Сингапур өңдүү өлкөлөрдөн келген бизнес өкүлдөр. Асман шаарын куруу боюнча мамлекеттик дирекциянын жетекчиси Руслан Акматалиевдин билдиргенине караганда, дүйнөнүн 10 архитектуралык компаниясына кат жөнөтүлүп, анын 6 жооп берген. Учурда алардын бири жапониялык Nikken Sekei деп аталган компаниясы менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатыптыр.
Япониянын эми даражасы чоң да, каждый день у них трясёт, бир эмес кыймылдап да түшүп кетпейт да зданияларга. Мы склоняемся на эту компанию, на японскую, аран. Көрөбүз го, еще жумуштар жүрүп атат азыр дагы эле. Мы сейчас переговоры ведем. Ошол бир компанияны тандап туруп анан келишим түзөбүз.
Кыргыз бийлиги жана долбоордун инвесторлору Асман шаары көлгө зыян келтирбеген экотехнологиялар менен салынарына убада берүүдө. Анда сууну пайдалануудан тартып таштандыны чыгарууга чейин дүйнөдөгү эң алдыңкы системалар колдонулат деп айтылды. Инвесторлорду мамлекет колдойт жана коргойт. 500 000 адамга ылайыкташкан жаңы шаар салуу Бишкектин ыш маселесин чечүүгө, Балыкчыда токтоп турган өндүрүштөрдү жандандырууга өбөлгө түзөрү күтүлүүдө. Бир катар экологтор жана урбанисттер суу агып чыкпаган уникалдуу көлдүн жээгине мындай калаа куруу өтө дыкат эсептөөлөрдү талап кыларын. Антпесе ысык көлдүн суусу булганып, жээги сазга айланып кетет деп эскертишет. Жазгүл Эгембердиева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз жүртташтарыңыздын үнү.
Кыргыз тилиндеги алгачкы уктуруу 1953 жылдын 18 мартында ого чыккан.
Кыргыздардын эгемендикке ээ болушуна биздей мен да өлүшүмдү коштум деп эсептейм.
Тоталитардык доордун курмандыктары, улутчул деп соттолгон ишмерлер, чет өлкөдө жашаган журтташтар, саясат, экономика, маданият, эл турмушу туурасында эркин көз карашты чагылдырган Азаттык радиосу темир көшөгө артында жашагандар үчүн баалуу маалымат булагына айланган.
Ишиңерди улам кылайлы.
Митингти алып барып жаткан депутат Мейиз Ишимкановдун айтымында алардын саны
Ооганстан менен СССРдин мамлекеттик чек арасын
жыйында министрликтин жетекчиси Садирдин Жээнбеков маалымдаган.
Облус борбору Баткен шаарынан өлкөнүн эң четке болгон
кыргыз парламент төрагасынын Юта штатына болгон расмий
Исландияда бүркөн жанар тоо түтүнү чыгыш
бүгүнкү таңга маал болгон жер титирөөнүн кесепеттери кандай болду?
Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбызда 70 жылдык тарыхка арналган макала баян, маектерди сунуштайбыз.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет түзгөн атайын комиссия Жалал Абад облусунун аймагында мыйзамсыз иштеп жаткан 60 мечитти аныктады. Алардын эң көбү Сузак районунда салынган мечиттер болуп чыкты. Облустук казыят болсо мечиттерди каттоодо жумуштар жүрүп жатканын айтып, 20 кызылсыздыкка салынып калгандыктан алар пайдаланууга такыр берилбестигин белгилөөдө. Жалал Абад облусунда жалпы 900 чукул мечит бар. Сөз кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунда.
Ошол УКМК башчылыгында жанагындай эскертүү бергенден кийин биздин комиссиялардан чыкты, жабылды, эч кандай намаз окулбайт. Документи бүткөндөн кийин биз корутунду беребиз. Документи келди, Госкомрелияга тапшырдык дейбиз. Андан кийин Кудай кааласа буюрса кайра окушту баштайт.
Жалал Абад облусунун аймагында мыйзамсыз иштеп жаткан 60 мечит аныкталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети түзгөн атайын комиссиянын текшерүүсүнүн жыйынтыгында алардын эң көбү 33 мечит Сузак районунда экени белгиленген. Кадастр мамлекеттик мекемесинин Сузак райондук бөлүмүнүн маалыматында бул райондо 316 мечит каттоодон өткөн. Мечиттердин курулушу жүргөн жердин долбоору жана кызыл китеби жок болгондуктан каттоо иштери аксайт. Кадастр мамлекеттик мекемесинин Сузак филиалынын директору Жунус Али Абдыкадыров.
Бүгүнкү күндө Сузак району боюнча 316 мечитти бүгүн каттап бүттүк. Мамлекет актыларын жана ошондой эле техникалык паспортторун берип бүттүк. Ал эми калган каттала элек мечиттер боюнча бүгүнкү күндө райондо комиссия түзүлүп, ар тармактан барышып бүгүнкү күндө баарын жаап, документтер бүтмөйүнчө колдонууга берилген жок. Анын негизги катталбаган себеби бул тийиштүү ошол мечиттердин документтеринин жоктугу. Айылып кеткен тотомчу элек же болбосо жеке менчик жерге салынган мечиттин үйүнөн экиге бөлүнүп бөлүнүп чыга элек. Жана ошондой эле жерлердин мыйзамсыз жерге курулуп калган мечиттер боюнча дагы ошонун негизде катталбай турат бүгүнкү күндө мечиттер.
Мындан тышкары маалыматта 9 Тороодо 7, Чаткалда 5, Ноокенде 5, Аксыда 3, Базар Коргондо 2, Майлуу Суу менен Токтогул райондорунда 1, ал эми Жалал Абад шаарында 3 мечит дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын жана муфтияттын макулдугу жок иштеп жатканы айтылат. Алардын ичинен 11 мечит дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы менен муфтияттан каттоодон өтүүгө тиешелүү документтери даярдалган. Калган 49 мечитти Кыргызстандын дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдары мыйзамдарына ылайык каттоодон өткөрүү сунушталды. Текшерүү учурунда 60 мечиттин курулушу мыйзамсыз болгону аныкталганы кабарланган. Жалал Абад облустук казыятынын мечиттер бөлүмүнүн адиси Арпидин Жороев облус боюнча 869 мечиттин 90%нун документтери кароодо турганын айтат.
Биздин ушул Жалал Абад облусу боюнча ушул жыл башында 160 мечит болгон, каттоодон өтө элек. Алардан 35 каттоодон өттү. Андан кийин алар бүгүнкү ушул саатта Госком религияда 52 мечиттин документи турат, аларга күбөлүк берилди элек. Себеби күбөлүк аргы тфографиядан чыгыш керек экен, анан берилет экен да. Ошон үчүн кармалып калды. Андан 46 мечит калды. 46 мечиттен азыр Сузакта 28 мечит, 27 мечит, то есть 20 мечиттин 12 мечити документтери даярдалып бизге келип калды ужечи. 15 мечиттин документтери бүтпөй атат. Себеби жанагы акча маселесиге такалат экен, андай мындай болуп ар кандай бир себептер менен ошол 15 мечит бүтпөй атат чындап элечи. Ага биз мөөнөт бердик, тезирээк бүтүрүлө. Бирок азыр мынабул биздин областтан чыгып жанагы УКМК башчылыгында атайын комиссия түзүлүп, буларга мониторинг жүргүзүп эскертүү берген. Булар документин бермейинче ачылбайт депчи. Жана өзүнүн жерин берет участкасына. Андан бери арат же бирөөнү алып келтирип ошол жерге мечит тургузуп алат. Андан кийин документ жөнүндө ойлонгон учурлар болду. Биз ушуну президентибиз баш болуп жанагыдай бизге эскертүү бергенден кийин атайы тактап азыр акыркы күндө биз жанагыдай спонсор болмоюнча жер толук айлоп кетип баланста же казыяты баланста болмоюнча мечиттерди курбай атабыз.
Атайын комиссиянын курамына күч кызматтарынын жергиликтүү бийлик кадастр, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы жана муфтияттын өкүлдөрү кирген. Комиссиянын чечимине ылайык мындан ары жергиликтүү бийлик, архитектура, муфтият жана дин иштери комиссиясы жаңы мечиттердин курулушуна жана аларды каттоосун көзөмөлгө алат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы имамдары жергиликтүү эл тарабынан дайындалып, ошол эле учурда тиешелүү диний билими жок адамдары менен муфтияттын макулдугусуз иштеген мечиттерди экстремисттик идеологияны үгүттөө аракеттерин аныктоочу иш чаралар тынымсыз жүрүп жатканын белгилейт. Кыргызстанда жалпысынан 3,500 ашуун диний уюм каттоодон өткөн. Өлкөдө 2,500 ашуун мечит, 100 медресе, 10 ислам институту бар. Христиан багытындагы уюмдардын саны 399, калгандары башка диндерге тиешелүү. Сот 2003 жылдан бери террорчу жана экстремисттик уюм катары 21 диний бирикменин Кыргызстандын аймагында иштөөсүнө тыюу салган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nslink, Siphon, Lantern, Orbit аянтчаларынан Азаттыктын материалдарын окуп, көрүп, уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Францияның шаһарларындагы башаламандыкта 600-дөн ашуун адам кармалды. Алардын көбү Парижде жана анын айланасында колго түшкөнүн француз полициясы билдирди. Кармалгандардын көбү 14-18 жаштагылар. Эске салсак, 27 июнда 17 жаштагы өспүрүм полициянын колунан каза тапкандан кийин Францияда тостополоң күчөгөн. Айгерим Акылбековадан толугураак угалы.
Францияның ири шаһарларындагы тостополоң уланып атканына 3 күн аяк басты. 30 июнда эртеңинен өлкөнүн ички иштер министрлиги 600-дөн ашуун киши кармалганын билдирди. 40 миңден көп полиция кызматкерлери коомдук коопсуздук сактоого чыкканын Reuters агенттиги маалымдады. Француз полициясы тостополоңдордо 250-дөй тартип сакчысы жараат алганын маалымдады. Париждин чекесиндеги Нантер шаарында жаалданган топтор машинелерди өрттүп, көчөлөрдү тосуп, полиция менен кагылышкан видеолор интернетке тарады. Шаардын ар кайсы жеринде эл түшкөн автобустар өрттөлдү. Бир катар жерлерде коомдук транспорттун иши үзгүлтүккө учурап, автобус трамвайлар токтоп калды. Париждин коомдук транспорт компаниясынын жетекчиси Жан Кастекс өткөн 2 күнкү козголоңдон шаар 7-8 миллион еврого чейин зыян тартканын айтты.
Мамлекеттик кызматтын күрөө тамырына зыян келтирип жаткан мындай аракеттер туура эмес. Биздин шаардын жашоосуна тоскоолдук жараткан кандай гана зордук зомбулук болбосун, келишкес иш.
Шаршембиге караган түнү Нантер калаасында каргашалуу окуяга катталган. Полициянын маалыматына караганда, теги алжырдык Наэль аттуу улан машинеси менен баратканда полициянын токтоо деген талабына баш ийбей койгондуктан атып өлтүрүлгөн. Ага ок чыгарган 38 жаштагы полиция кызматкери камакка алынды. Бейшембиде ал маркумдун үй-бүлөсүнөн кечирим сурады. Анын адвокаты Лоран Франк Лианар шектүү күнөөсүн мойнуна алып, чөгүп турганын, ал эртең менен тура калып эле адам өлтүрчү киши эмес экенин айтты. Бейшемби күнү кечинде Наэль туулу өскөн Антерде миңдеген демонстранттар полиция кызматкеринин жазаланышын талап кылып, нааразылык акциясына чыккан. Бирок ал митинг тополоңго айланып, полиция менен кагылышуу болду. Нааразылыктар Франциянын бир нече шаарларынан тышкары Бельгияга да жайылды. Брюссельде 15 киши камакка алынды. Президент Эммануэль Макрон бул каргашалуу окуяга кийип турган айтып, зордук зомбулукту токтотууга жана адилеттикке жетүү үчүн элди сабырдуулукка чакырды. Ал ошондой эле окуяны тез арада иликтөөнү талап кылды. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Нарындын Кочкор районундагы Исакеев айылынын тургундары Акылбек менен Айжан кыштакта такачы жубайлар катары таанымал. Алар 15 жылдан бери аттын такасын жасап, эри шаркак оокатын өткөрүп келүүдө. Жубайлардын иши тууралуу кененирээк аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Эски сарайда ток менен иштеген көрүккө темирди ысытып, такач чаап жаткан жубайлардын иши кеч курун башталат. Анткени ушул кезде иштеген аларга ыңгайлуу.
Анан жайдын болсо, күнүн үстүндө как жүрөк кысып, чаба албайсың да, ошол үчүн күн салкындаганда чапканда жакшы.
Көмүрдүн чогуна кыпкызыл болуп кызыган темирди барскан менен ыгына жараша чабуу милдети Айжан эженин иши. Күйөөсү болсо кычкач кармап, таканын энин чыгарып турат.
Эң биринчи жеңил эн менен баштагам, анан ал жеңили жакшы болбойт экен, анан ушуга өтүп кеттим.
Жеңили канча килограмм?
Жеңили 3 э?
4.
4.
Жубайлар бир күндө 15-20 аттын такасын чабууга жетишет. Алар күн кечке мындан деле көп чапса болорун айтышууда, бирок көрүккө жагылган көмүрдүн жыты узак иштөөгө тоскоол болот.
Чыккандан кийин сүт ичебиз, эми негизи эле риск да бар, зыян. Кайран-кайран ичиш керек мунун сыртына. Анан ден соолукка керек да. Ошо.
46 жаштагы Айжан Керимова күйөөсүнө жардам берип, оор барысканды колуна кармаганына быйыл туура 15 жыл болгон экен. Ал башында оор жумуштан кыйналып жүрүп, кийин турмуштун шартына көнүп кеткенин айтты.
Мындан 15 жыл мурун кайнатам чапчы да, анан кайнатам жашы өтүп калган сайын колу ооруп, анан
Бир күнү жолдошум чакырып калды, чык эшикке деп. Анын кирсем эле чап моунду отпай, чап аламбай. Десем, ой, мен көргөзөм, така менен эме балка менен чаап берип турам. Анан сен ошо жерге чап деди. Бир көргөзгөн эле чаап кеттим, бирок кечке чейин он така чыгардык кечинде. Колум кыймылдабай, вообще минтип. Молларынан бери ооруп калган да, анан ошондон кийин эле чаап калдым. Анан бир көнүп бир чапкандан кийин эле баягы оору эми салмак менен чабыш керек, муну күч менен чапса да болбойт да. Күч менен чапса эме оор эле аябай.
Бир аттын такасынын баасы 400 сом турат. Алардын устаканасынан чыккан таканы баалап жерге тийгизбей сатып алгандар көп. Жубайлар такадан түшкөн пайда үй бүлөлүк кешеге жакшы эле тыгынчык болот дешет.
Жок, чалсак эле алып кетет да. Мисалы азыр чалсам келет азыр. Азыр келет да алып кетет муну. Кайра эртеңки канча болсо ала берем дейт. Ошо көкбөрү ошентип алып калды. Мурун өзүбүз сумкага салып алып кыдырманы кыдырып сатчубуз да, анан азыр үйдөн сатып жыргап эле калдык.
Эл жайлоого көчүп жаткан маалда атын такалатып келгендердин катары да калыңдайт. Мындайда Акылбек Кусубалиев ат такалоо кызматын да көрсөтөт.
Туурага урбаш керек, учкай чыгарбаш керек, жакшы чыгарыш керек. Аксатпаш керек атты.
Жубайлардын 2 баласы бар. Үйдүн кожоюну Акылбек Усубалиев Исакеев айылындагы 3000 ашык кишиге тийиштүү айдоо жерлерге сууга суу бөлүштүрүлгөн насостук станцияда иштейт. Ал эми Айжан Керимова үй окаттары менен алек. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Сүйүү көп балдарды адам кылды. Мени да сүйүү адам кылган. Кыздарга жаман сөз айтпоого, кагып силкип урушпай, сыйлап турганга үйрөткөн. Сүйүү мени кат жаздырган, сүрөт тарттырган, мектептин дубал кеситин чыгарткан, манас айттырган, ыр жаздырган, сүйүү мени уктатпай ысылатып, түнү бою чабалактатып чыккан. Сүйүү болбогондо мен винонун бөтөлкөсүн сүйрөгөн бойдон эбек жок болуп кетмекмин. Мени бардык жаман адаттан сүйүү сактап калган. Мен жакшы көргөн кыз жакшы ырдагандыктан аны коштоп туруу үчүн манжаларым жоруп, эттери түшүп калганына карабай мандалин четкенди үйрөнгөм. Мен жакшы көргөн кыз сүрөт тарткан баланы жакшы көргөндүктөн анын көзүнө түшүш үчүн мен да сүрөт тарткам. Мен жакшы көргөн кыздын атасы чабан болгондуктан мен кийинки жылы суранып барып ошол короого сакманчы болгом. Эгер сүйүү жок болсо жигиттер жини болуп кетмек. Сүйүү жок болсо жигиттер эле эмес, жер үстүндө жашаган жандардын баары жинди болуп жок болмок. Азыр сүйүүнүн кадыр баркы аябай кетти. Ким кеткиргенин эч ким билбей калды. Жакшы нерселер жоголорунда адегенде кадыр баркын жоготуп, анан өзү жок болот экен.
Шайлообек Дүйшеевден сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Азаттык радиосу 1-июлдагы таңкы уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Кийинки жарым саатта да эфирде болобуз. Толкунду которбоңуз. Азаттык радиосуна ортоктош болуп отурганыңыз үчүн ыраазычылык. Азаттык радиосунан окторууну улантабыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Орусия Украинага бастырып киргенден бери постсоветтик чөлкөмдө деколонизация, десоветизация түшүнүктөрү кайра актуалдашты. Алдыда ушул темада куугунтук курмандыктары подкастын угасыз. Анын алдында болсо жаңылыктарга кулак төшөңүз. Украинада орус аскерлери басып алган Бердянск шаарында 30-нчу күн эртең менен кеминде 11 жардыруу болгонун шаардык аскер башкармалыгы билдирди. Жардыруулардын үнү калаанын аэропортунун аймагында уулган. Жергиликтүү телеграм каналдары жардыруу болгон жерден түтүн көтөрүлүп жатканын көрсөткөн видеолорду жарыялашты. Өз кезегинде биз Орусия менен биргебиз кыймылынын төрагасы Владимир Рогов Бердянскиге Шторм Шадов ракеталары атылганын, анын мизин орус күчтөрү кайтарганын айтты. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн стратегиялык командачылыгы Бердянскиге чабуулду украин аскерлери жасаганын тастыктады. Натыйжада орус аскерлеринин штабы жана күйүүчү майлоочу каражаттардын кампасы талкаланды. Ушул күнү эртең менен орус аскерлери Украинанын Херсон облусун аткылаганын, 2 киши жараат алганын облустук аскердик администрациянын башчысы Александр Прокудин билдирген. Июнь айында Кыргызстандын түзөтүүчү колонияларында соттолгон 3 жаран качыш болду. Мындай маалыматты кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор ырастады. Алардын бири өз жанын кыйган, дагы бири оорудан улам, дагы бири белгисиз себептен жүрөгү токтогон. Бул тууралуу расмий мекемелерден комментарий алууга мүмкүн боло элек. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор түзөтүүчү мекемелерде соттолгондордун саламаттыгына кам көрүүнүн сапаты начар экенин белгилөөдө. Франциянын шаарларындагы башаламандыкта 600 ашуун адам кармалды. Алардын 300 көбү Парижде жана анын айланасында колго түшкөнүн өлкөнүн ички иштер министрлигине таянып Le Figaro басылмасы жазды. Францияда 27 июнда 17 жаштагы өспүрүм полициянын колунан каза тапкандан кийин тостополоң күчөгөн. Эл полиция кызматкеринин жазага тартылышын талап кылууда. Жергиликтүү маалымат каражаттары уландаткан 38 жаштагы полиция кызматкери камакка алынганын кабарлады. Ысык Көлдө Асман шаарынын курулушуна капсула салуу салтанаты башталды. Президент Садыр Жапаров 30-нчу июнда анын курулушуна капсула салды. Мамлекет башчысы заманбап шаар Кыргызстандын туристтик жана инвестициялык дараметин арттыра турганын айтты. УТРК иш чараны түз чагылдырды.
Айрым биздин кыска ой жүгүрткөн жарандарыбыз бул шаарды баткенге салып койбойт белеңер, баарын эле көлгө сала бересиңерби деген дооматтарын айтып жатышат. Эгер Ысык Көл баткен тарапта болгондо биринчи кезекте бул шаарды сөзсүз баткенге салдырат элем. Инвесторлор дагы өздөрүнө ыңгайлуу курорттук аймактарды тандашат экен мындай курулуштарды курууда.
Шаардын башкы планын баш кеңсеси Дубай шаарында жайгашкан Artec Group архитектуралык компаниясы иштеп чыккан. Экономика министрлигинин маалыматына караганда курулуштун баасы 20 миллиард доллар. Ысык Көл жээгинде Асман шаарын куруу идеясы алгач 2021 жылы айтылган. Ошол эле жылы министрлер кабинетинин токтому менен Асман экологиялык таза шаарын куруу боюнча мамлекеттик дирекция түзүлгөн. Алдын ала эсептөөлөр менен Асман 500 миң кишиге ылайыкталат.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз? Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз. Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстанда, региондо, дүйнөдө болуп жаткан окуялардан кабардар болуңуз. Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз. Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Жаңылыктарды мен Санжар Эралиев айтып бердим. Бул Азаттык радиосу. Эми кезекти Айбек Абдылдаевка узатам. Куугунтук курмандыктары подкастын угабыз.
Орусия Украинага бастырып киргенден бери подсоветтик чөлкөмдөгү көпчүлүк өлкөлөрдө актуалдашып жаткан деколонизация, десоветизация түшүнүктөрү.
Дагы эле биз ушу улуу агабыздын этегин кармап жүрөлү дегендегидей кылып айткандар бар.
Коммунисттер жок, КПСС кеткен, мындай үстүнөн желкелеп турган жок да. Мындай эркин болсо деле дагы эле өзгөрө албай атат да. Ушундайлар көп болуп атпайбы?
Партократтарды сыйлап бирок ошол системадан куугунтук көргөндөргө эстелик орноткон эки жүздүү саясат.
Ошо коммунисттердин лидерлерин юбилейлерин эле өткөрүп калдык да. Бирок ошону менен эле ошолордон запкы тарткан, репрессия болгон ким кылды? Репрессияны коммунисттер кылды да. Өкөнө тең эстеликтерди коюп атабыз.
90-жылдардагы демократиялык кыймылдар, алардын ара жолдо калган максат мүдөсү.
Истеблишмент деп коетуш бийликтеги катмарлар улам жаңы бийлик ээсине ыктап алып туруп баягы эски саясатын жүргүзүп атышат. Өздөрүн тим эле демократ катары айтышат, жүргүзгөн саясаттары антидемократ.
Элдин аң сезимди минтип атат. Мына демократия дедиңер беле? Мына көрбөйсүңөр, эмне жыргадыңарбы? Мурунку эле совет мезгили эле жакшы болуп чыга жеткирип атат да.
Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастында мен Айбек Абдылдаев. Бүгүн биздин студияда тарых илимдеринин доктору профессорлор Албек Акунов, Тынчтыкбек Чоротегин. Саламатсыздарбы? Биздин бүгүнкү талкууга профессор Албек Акуновдун Кыргызстандын 30 жылдык тарыхына арналган 1991 жылдан 2022 жылга чейинки доорду камтыган 3 томдук чоң эмгеги шылтоо болуп турат. Бул эмгек быйыл басмадан чыккан экен. Биз бул эмгектен десоветизацияны кайсыл жерден жаза басып, тарыхтын эмне сабагын албай калдык, эмнеден аттап кеттик деген суроолорго жооп таба алат экенбиз. Сөздү китептин редактору катары Тынчтык агай, мына сизден баштайлы. Угармандарга ушул эмгек жөнүндө кыска маалымат бере кетиңиз. Ушул эгемендик 30 жылдык тарыха калыс чынчыл баа берилдиби бул эмгекте?
Негизи бизде десоветизация деген, деколонизация деген аракет ушул 89 жылдан тартып башталган. Кайра курулардын эң соңку жылдарында Кыргызстан кечигип баштады, бирок жигирди баштады. Бирок дагы эле биздин бир катар жарандарыбыздын аң сезимде эски түшүнүк кала берип жатат. Ошондуктан бүгүн өзүңүз айткандай Украинадагы Орусиянын баскынчы согушунан кийин ого бетер мунун мындай мазмуну, актуалдуулугу күчөдү да. Анан бул китептин өзү менимче ушул постсоветтик учурда Кыргызстанда эч жарыяна элек терең иликтөө болуп саналат. Абдан көп тарыхый фактыларга шилтеме жасалат. Андан тышкары хрестоматиялык дагы өзүнчө жыйнагы бар. Демек бул дарыктерге таянган нерсе. Анан бул китептин эң башкысы окурман азыркы жаңы муун өзүнүн тарыхын мындай жаңыча баягы посткоммунисттик көз караш менен постмарксисттик баягы эски цензурадан эркин болгон көз караш менен караганга толук мүмкүнчүлүк алды. Кээ бир китептер же макалалар бар, дагы эле баягы инерция менен советтик түшүнүктү андан ары чагылдырышып, дагы эле биз ушу улуу агабыздын этегин кармап жүрөлү дегендегидей кылып айткандар бар. А бул китепте кайсыл саясатчы өз алдынчалык үчүн мыктылап чындап күрөшкөн, кайсыл саясатчы өзүнүн көз карашы боюнча мындай айтканда эскичил болуп кала берген, ушул жагы да талданган. Анан менин оюмча бул объективдүү, калыс жана жаңыча караган бул биз үчүн эң мыкты монографиялык изилдөө болуп саналат. Көп айта бербейин, эң башкысы мында деколонизациянын дагы түздөн түз маңызы ачылып берилген. Себеби эгемендик үчүн, мамлекеттик көз каранды эместик үчүн күрөштүн баардык баскычтары мында жакшы көрсөтүлгөн. Айтмакчы, сиз айткан Украина менен байланыштуу дагы, Кыргызстандын Украина менен өз ара алакалары жөнүндө дагы мында эң жаңыча маалымат бар.
Орусия Украинага бастырып киргенден бери подсоветтик чөлкөмдөгү көпчүлүк өлкөлөрдө деколонизация, десоветизация деген түшүнүктөр улам актуалдашып атканын байкап атабыз. Анын маанисине жетип да, жетпей да сөз кыла баштады. Кыргызстанда да талкуулар жанды жүрүүдө. Бул эмне үчүн маанилүү? Кыргызстанга эмне үчүн маанилүү?
Бир эле чындык болбой, марксисттик, лениндик чындык болуп турган кезде ошол канча бир 4-5 ашык муун жашады да. Анан эң башкысы эркин ойлонгондордон тазалап койду да. Репрессия да бир тазалады, андан кийин дагы согуштан кийин дагы тазалады. Анан ушу эркин ойлонбой эле ошол мындай кулчулук аң сезим бекем орноп калган экен да. Анан азыр ушу эгемендикке жетип өзүбүзчө көз каранды эмес мамлекетти курабыз. Бирөөнүн этегин кармабай, бирөөнүн
айдамында болбойм да. Өзү чогурабыз дегенге келгенде эң негизги тоскоолдук ошол кулчулаган сезимде да. Дагы деле элдин бир бөлүгү күтүп атат. Башкарса, жумуш берсе, кол көрсөтсө, бияка, тияка деп анан негизги коркунуч ушунда болуп атат. Ушунун үстүндө аң сезимди өзгөртүүнүн үстүндө иштешибиз керек экен. Ошо биздин тарыхыбызды билип, биз ким элек, биз кантип келдик ушуга деп. Анан мына азыркы 30 жыл деп бирөө айтып атат, 30 жыл көп, бирөө аз деп. Бирок эми ошо 30 жыл боюнча биз ошо 30 жылдын аралыгында ошо мындай аябагандай бир тагдырды чече турган мындай ушундай окуяларды башыбыздан өткөрүп атабыз да. Анан ошол учурда бизди жөн да койбой атат. Жөн койбой атат. Мына азыр ошо Украинанын мисалында, Грузиянын мисалында мындай тышкы күчтөр дагы мындай алардын дагы мындай өздөрүнүн ошондой бир шовинисттик жанагындай бир саясатын ишке ашырууга келгенде биз ошолордун объектисине да кирип калып атабыз да. Анан ушундайларга ички тышкы тоскоолдуктарга туруштук берип анан ошондон чыгып кетиш үчүн бул аң сезим эркин болуш керек экен. Адам ойлонуп өзү. Анан азыр аябай маалыматтар дагы көп да. Анан ошол эки маалыматтарды кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес дегенде ошо ойлонуп анан туура чечим кабыл алып анан өзү кабыл алган чечимге өзү жоопкерчиликтүү болгонду үйрөнүш керек болуп калды да азыркы заман. Ошол биз ошондойго жеткенде анда биз ошондо даана бутубузга тургантабыз да. Азыр көбүнчөсү ошо өзү ойлонуп мындай өзү чечим кабыл албай атат, жоопкерчилик жок болуп атат да. Ошол кылган ишине жооп бербейт. Анан ошол эки жөнүндө дагы ушул китепте жаздык, айттык. Мына азыр профессор айткандай бир мисал жөнүндө айттык. Ошо эми мен аттарын айтпай эле коеюн, өтө белгилүү адамдар. Эки адамды салыштырдык да. Бирөө азыр 85 өтүптүр, өзгөргөн экен да. Ал аябагандай кейип айтып атат. Ушу мага Ленин орденин берди дейт, анан Жигули берди, Москвич берди, Волга берди, депутат кылды дейт. Анан мен болсо байбичем экөөбүз эле ушу түн баласын уктабай эле балык кармачу экен да. Ушу балыкты эле кармап, тонналап эле кармай бериптирбиз, өткөрө бериптирбиз дейт да. Эми карагылачы, Ысык көлдө балык калбай калды дейт. Биз ушинтип койсо эле, орден берип койсо эле ушинтип жүргөн экенбиз деп.
Мааниси абдан терең.
А экинчи киши, ал дагы белгилүү, ал дагы баатыр, ал өзгөргөн жок. Ал дагы эле айтып атат. Ой, жүзүнө 198 иштесең эле тууйт койлор деп мындай өзгөрбөй атат да. Анын аң сезими өзгөргөн жок, тигиники өзгөрүп атат.
Контрасттар бул.
Эми жашырганын баягы жарылган желкозу болгондугун эч качан айтпайт.
Айтпайт. А тиги эле айтып атат. А бул болсо ошо желкозу болгонун айтып, эми мындай коммунисттер жок, КПСС кеткен, мындай үстүнөн желкелеп турган жок да. Мындай эркин болсо деле дагы эле өзгөрө албай атат да. Ушундайлар көп болуп атпайбы?
Дагы Алыке агайдын сөзүнө бир кошумча, биз мына эскиче баягы кулчулук мүнөз деп жакшы айтып атпайбы? Бир мисалды айталы да. Бизде азыр Орусияда 1 миллион, жандан көп, жандан аз биздин эмгек мигранттарыбыз бар. Айрымдары ал жактын жарандыгын алган. Анан эгерде Кыргызстанда Орусияга карата көз каранды эмес кадам жасалса эле, ой кокуй, ой, бизди багып аткан ошол жактагы мигранттар эмне болот деп айтып калышат. Ошого дароо айтайын. Мисалы үчүн өзбектердин мигранттары биздикинен бир нече көп. Анан өзбектердин бийлиги расмий Ташкент жамааттык коопсуздук келишими сыяктуу уюмдарга, жанагындай бажы биримдиги сыяктууларга кирбей эле койду. Кирбей эле койду. Анан асмандан таш жаадыбы Ташкентке? Жок. Алар өзүн мындай көп тарандуу саясатын улантып жатат. Бул жерде биздин мигранттарды мындай курал катары колдонуу менен эгемендигибизге эч качан шек келтирбешибиз керек. Ушул жагы дагы биздин баягы эски кулчулук мүнөз менен байланыштуу болуп атат дагы. Анан бийликтердин айрым өкүлдөрү дагы ушуга жетеленип атат. Ой, биз эгер мисалы үчүн латын графикасын, латын алфавитин кайра калыбына келтирсек эле Кремль бизди жазалайт деп. Эч ким эч кимди жазалабашы керек. Бул биз көп тарандуу дипломатиялык багыттагы мамлекет өзүнүн ички саясаты үчүн башка бир өлкөдөн эч качан эч бир уруксат сурабашы керек. Эгемендигибизден маған ісін бақташыз керек, так, ошон үчүн күрөшүшүз керек.
Эчтерсе болбойт деп айтып атпайсызбы? Бирок мына Кремль айрым учурда мигранттар аркылуу биздин тил саясатыбыз же бир башка Бишкектин бир кадамдарына өзүнүн мындай кыр көрсөткөн учурлар бар да. Мен суроом да, эмне үчүн биз ушул совет мезгилиндеги тарыхыбызга кайра кайрылып, мындай калыс баа берели десек, же мындай десоветизация тууралуу маселе көтөрсөк, Кремль тыр чыгат.
Ал эки дагы айтар, мен 1916 жылкы көтөрүлүштүн тарыхы боюнча бизде жазылган эмгектерге ошо Орусиянын айрым окумуштуулары ушу Орусиянын биздеги элчилиги аркылуу өздөрүнүн тырчыган мамилесин билдирип чыгышты. Атүгүл бир тарыхчы айым ошо биз 16-нчы жылкы көтөрүлүштүн анан эрки оторчулук доорунун тарыхын өз алдынча жазышыбыз керек экен. Борбордук Азиядагылар тарыхты бузуп атат дегендей кылып жакында мындай ички каналдардан билдирүү жарыялашты да. А бирок ар бир эл өзүнүн тарыхын өзү жазышы керек. Бир гана мисалды айтып кеттиң эле, эми алке улантыңыз өзүңүз.
Мисал үчүн мына ушул эле ойду уласак, бир эле бир акты менен бүтүп калбайт экен да. Мындай СССР жоюлду, эгемен болдук деп эле жок. Эгерде СССР 15ке бөлүнсө, эми ошол бөлүнүү андан дары жүрүп атат. Эгемен ошол процесс азыр аябагандай мындай абдан мындай бир ылдам эмеге түштү да. Баары өзгөрүп атат. Муну азыр Бишкек Фрунзеле да, анан Бишкек деп өзгөрттүк да. Бирок ошо Бишкектин ичиндеги 4 райондун аттары дагы эле коммунисттик да. Анан ошону өзгөртөлү деп парламенттен маселе көтөрсө, биз коонуп калдык, өзгөртө турбайбы деп. Бирок эми кимге өзгөртөбүз десечи, азыркы 4 райондун аталышы мындай коммунисттик идеология менен байланышканда ошол. Эми ошолордун ордуна мындай местный коммунисттердин атын коебуз дегени мындай ошол мына аң сезимдин өзгөрбөй атканы. Биз эми мындай коммунист дегендин коммунисттик бул идея аны улутуп болбойт да. Мындай орус коммунист жаман, кыргыз коммунист жакшы деген болбойт да. Ошо биз эгемен мамлекет катары ошол коммунисттик идеологияга өзүбүздү мамилебизди билдиришибиз керек да. Биз андан тарттык да, биз андан баш тарттык да. Баш тарткандан кийин баш тартыш керек да. Жок, райкомдун биринчи секретарынын 100 жылдыгын өкмөттүн токтому менен өткөрөт ай. Эмеде биз ушинтип эле калбадыкпы? Ошо коммунисттердин лидерлерин, юбилейлерин эле өткөрүп калдык да. Бирок ошон менен эле ошолордон запкы тарткан, репрессия болгон. Ким кылды? Репрессияны америкалыктар келип кылган жок да. Репрессияны коммунисттер кылды да. Ошолор эле отурду да. Мына азыр ошолордун фамилияларын айтпай атат да эми, элди бөлүп жарбайлы деп. Жолуп турат да фамилиялары. Ким айгак чыккан? Ким кимди чапкан, ким кимди, ошо биз эле болчу да, биздин коммунисттер да. Анан биз ошондой нерселерди тактай албай атабыз. Биз ошону
экөөнү тең кылып атабыз дегенди айтып атасыз да. Репрессиядан курмандык көргөндү дагы эскерип атабыз, партократты дагы
экөөнү тең эле сыйлап, экөөнү тең эстеликтерди коюп атабыз, экөөнү тең юбилейлерди өткөрүп атабыз.
Ал экенин сөзүн ушул жагынан дагы уланта кетейин. Мисалы үчүн ал эке жазган бул китепте Усубалиев жөнүндө дагы, Разак жөнүндө дагы калыс жазылган. Бизде ушу мааракке алдында бир киши жөнүндө сөз болсо, мисалы үчүн Усубалиев же Разак жөнүндө жалаң мактап туруп алышат. А бул китепте алардын өздөрү дагы баягы репрессиячыл ушундай жазалоочу механизмдин бир бурамасы болгон да, ошонусун да так көрсөтүп атабыз. Экөө тең коммунисттик режимдин ушундай ыктыярдуу алып баруучулар болгон, анан алар экөө тең жазалоону жүргүзүшкөн учурунда. Мисалы үчүн Кубанычбек Нурбеков жана башка бир катар инсандар Усубалиевдин учурунда жазаланса, Разактын учурунда Манас таануучулар жазаланган. Мына ушулардын баардыгын биз окурман толук көрсүн үчүн алке жанагылардын баардыгын ийне жибине чейин ушундай көрсөтүп жазып атты. Анан кийинки мына 90-жылдардагы эгемендик учурунда деле бизде коррупция деген кантип
пайда болгондугу, кантип жана бириштейин деген сыяктуулар келип чыккандыгы ушунун баары фактынын негизинде көрсөтүлдү. Бизде баягы бир жагын карап эле, мисалы үчүн Аскар Акаевди же Курманбек Бакиевди кайра жактагысы келген, бул жакка алып келип кайра төргө отургузуп сыйлагысы келген кишилер бар. Андай кишилер эч качан жоюлуп калбайт. А бирок бул китепте алардын ушу эгемен Кыргызстандын өзүнүн тагдырына олчоосуз зыян келтиргендиги жөнүндө кадимкидей жакшы факты маалыматтар камтылган. Буларды салыштырып окубастан бир беткей караганда жана сиз башында айткандагыдай деколонизация, десоветизация жагы өксүк болуп кала берет.
Мына агай башында айтып кетпедиби, 90-жылдары, мындай 80-жылдарын этегинен баштап эле ушундай кыймылдар активдүү башталган депчи. Андан кийин эмне үчүн ушул партократтар кайра мындай саясий аренага чыгып алды? Эмне үчүн ошондогу 90-жылдардагы демократиялык кыймылдардын чынжыры үзүлүп калды?
Бир эле сүйлөм айтайын, кой терисин жамынган карышкырлар ар дайым болот экен. Мына ушул кылымдын башынан эле бизде үч элдик инкылап болду да, анан капысынан эле баягы истеблишмент деп коет, бийликтеги катмарлар улам жаңы бийлик ээсине ыктап алып туруп баягы эски саясатын жүргүзүп атышат. Өздөрүнүн эле демократ катары айтышат, жүргүзгөн саясаттары антидемократ.
Ушул китепте ошол биринчи алгачкы президент Акаевдин мисалында жазылды да, жана демократтар бийликке келди деп атпайбы? Эми мындай бул мындай ишенич болгон экен да, Акаевка мындай ушу демократияны байланыштырып мындай жаңы демократиялык коом курабыз деп ал өзү да айтып ушу сыяктуу. А чынына келгенде Акаев өзү демократ эмес экен. Ошону да алдеп жаздым ушул жерде. Параграфтын аты да ошондой: Акаев демократ болгон эмес. Эмне үчүн дегенде, өзү ошо жанагы 25 майда 90-жылы 25 майда драм театрда уюштуруу конференциясы болуп, анын КДК түзүлбөдүбү, жана 24 уюм биригип, анан ошол КДК 25 майда чогулган менен ага чейин 1 ай 2 ай кызуу даярдыктар жүрдү да. Ошо даярдыктар жүрүп атканда партия дагы даярданды да ага каршы. Анан ошондо бийликтин башында Масалиев, анан Акаев депутат экен Москвада. Анан ошол Акаевди чакыртып атпайбы: сен келип мындай буларды кичине бур депчи, мындай кичине тизгинде деп. Анан Акаев келип, анан партияны мындай коргоп, мындай кыйытып тигинтип сүйлөгөндө, эми ал жерде демократтар отурат да баардык, анан ошону кол чаап сүйлөтпөй трибунадан коолап түшкөн да майдын 25-инде. Анан ал кайра кетип калат. Анан кетип калганда ошол жактагы мына азыр журналист болуп иштеп жүргөн Кубат Чекиров менен тиги Бакыт Орунбековдор ошо жакта Москвада журналистика факультетинде окуп жүрүп, анан алар гезит чыгарышып, анан ушу Акаевди жайында таап алышып июнь айында, анан интервью алышыптыр. Ошону келтирдим бул китеп. Анан ошондон интервью алат, анан суроо беришет: Аскар Акаевич, момунтип мындай баардык республикаларда ушундай демократиялык процесстер жүрүп атат, анан сиз дагы барбайсызбы, барып президент болуп демократияны курбайсызбы деген суроо берсе, Акаевдин жообу: ой балдарым, эми мен илимдин кишисимин да, анан анын үстүнө тиги партиянын акырынан тамак жеп калдым, мен партократ болуп калдым, демократтар мындай жаштар келгиле дейт да. Анан ошо июнь, анан эле октябрга чейин 3-4 айдан кийин эле келип президент болуп калып атпайбы? Анан ошо президент болгондо деле алгачкы кадамдарын байкап эметип тизмектеп жазсаң, демократияны курайын деген оюнда деле жок экен, сөз эле экен да. Баардык кылган иштердин баары авторитардык режимге багытталган да, ошонун баарын тизмектеп жазылды ушу китептечи. Ошо жалаң авторитардык, эми анда бийлик болуп президент болгон менен Акаевде авторитет жок болгон да. Анан саясат таануу илиминде ушундай бар: бийлигиң болгон менен авторитетиң жок болсо, анда сенин чечимдериң ишке ашпайт дейт да. Анда авторитет болуш керек.
Чечүүчү борборлордо отурган кишилер башка болуп кала берет да.
Авторитет, мисалы үчүн Масалиевдин авторитети бар болчу да, Акаевде андай авторитет жок. Анткени андай авторитеттин ага кереги да жок болчу. Илим жагында болгондур,
Бирок бийликте жок болчу да. Анан ошон үчүн ал авторитардык окружениени курду да. Ошо режимди курду.
Ошо боюнча мен кошумчалап айта кетейин ал кеге. 1994 жылдын сентябрындагы окуяларды көбүнчө аттап кетишет да. А бул бизде парламентаризмге чоң сокку урган ушул Акаевдин эң зыяндуу иши дал ошол жогорку кеңеште жансыздандырып салып анан иш жүзүндө анын ичиндеги баягы төбөл болуп жүрүп бирөөлөрдө депутат болгондорду жасалма түрдө келтирбей коюп жасалма кризис түзүп анан ага кызмат кылып берген ошо ким да болду, Апас Жумагулов да болду. Азыр жалаң ошо эгемен өлкөбүздөгү демократияны түптөөгө каршы чыккан кишилерге эмнегедир эгемен мамлекеттин баатырын деген наамын берип атканын өзү дагы мындай айтканда эки жүзүүлүк да. Ошондон кийин анан ал референдум кылып президенттик бийликти күчөтүп президентти да аткаруу бийлигин да көзөмөлдөгөн биз көзөмөл палата контрольный палата деген болгон ошону президентке баш ийдиргендей кылып туруп ага чейин ал жогорку кеңешке баш ийип турган да анан жанагы алтындын маселеси кризиси боюнча керек болсо булар импичмент жарыялаганга жакын баратышкан. Мына ушул парламент кийин колбала болуп калгандан кийин анан андан ары анын мындай табити ачылды, аппетити ачылды.
90-жылы жана октябрда президент болбоду, жогорку кеңеш депутаттар шайлады. Анан 91-жылы 12 октябрда шайлоо өткөрүп, элдик шайлоо өткөрүп, анан эл тарабынан шайланып атпайбы? Эми ошонун өзү мыйзамды колдонуу түрдө бузуу жолу менен болгон да. Бул демократтын кылар иши эмес да. Мына мен айтып берейин. Биз дайыма 31-августту ушу декларация кабыл алган күн деп белгилейбиз. Бирок ошол күнү сессия болгон да. Ошол декларациядан башка дагы маанилүү документтер кабыл алынган. Ошол документтердин бири партияны жойгон. Коммунисттик партияны жоюп, менчиги нулукташтырылсын деген. Ошол сессияда биринчи жолу Кыргызстанда президентти шайлоо жөнүндө мыйзамды кабыл алышкан. Ага чейин андай мыйзам болгон эмес. Анан ошол президентти шайлоо жөнүндөгү мыйзамдын 8-нчи статьясында беренесинде ошо талапкер кандай көрсөтүлөт деген жобосу жазылган экен да.
Жол жобосу көрсөтүлөт.
Ошо партиялар көрсөтсө болот, коомдук уюмдар көрсөтсө болот, даже өзүн өзү көрсөтсө болот деп точка коюп, анан эч ким көрсөтүлбөй калса анда жогорку кеңеш өзүнүн токтому менен талапкерди көрсөтсө болот деп жазат. Анан ошону кабыл алышат дагы, анан 10-сентябрда 10 күндөн кийин гезитке чыгат. Анан жазылып турат, күчүнө гезитке жарыялангандан кийин күчүнө кирет деп. Бирок ошону күчүнө кире электе эле ошол эле күнү 31-нде жогорку кеңеш Акаевдин талапкерлигин көргөзөт. Парламент легендарлуу деп тарыхта эч кандай легендарлуу эмес булчу. Бул жөн эле чөнтөк парламент болгон. Бул ошо жалаң коммунисттерден турган кошоматчы парламент болгон. Анан ошентип анан көргөзүп коет аны. А 8-нчи статьяда жазылып турбайбы? Такыр эч ким көргөзүпбөй койсо деген. А бул болсо баштаганда эле анын 96% менен утуп атпайбы?
Чу дегенде эле Акаевди көрсөтүштүр да булар, э?
Ошол 31-нде эле көргөзүп коюшту. Анан 10 күндөн кийин ал мыйзам чыкты. Жарыяланды. Анан октябрдын 12-сінде шайлоо шашылыш түрдө эле жалгыз эле өткөрүп койду. Эми ошо 12-нчи октябрда шайлоо болду, 96% менен жеңди. Эми 13-чү октябрдагы биринчи указы Бирштейнди дайындоо жөнүндө чыкты да. Мына ошонун баары жазылды ушул китептечи.
Угармандар ушундай түшүнүп калбасын, бул китепте жалаң Акаев жөнүндө болду дегендей нерсе эмес. Бул китепте ар бир президенттин бийлиги жөнүндө жакшы талдоо бар, камтылган. Алардын арасында мисалы үчүн Курманбек Бакиевдин кантип авторитардык режимди чыңдоо аракетин жасагандыгы, кантип Алмазбек Атамбаевдин да ошондой аракет жасагандыгы, аты бул Алмаз Атамбаев анын ушу бизге чоң келтирген зыяны ушуну болгондо өзүмдүн досум менден кийин президент болсун деп анан аны Медведев Путин сыяктуу оюнга айландыргысы келди дагы. Бирок бир президент болуп алган досу анан кайраны абакка салып койду да. А иш жүзүндө абакка Атамбаев эле эмес, ошо биздин демократиялык багыттын өзү түштү.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастын уктуңуз.
Бүгүн биз десоветизация 90-жу жылдардагы демократиялык кыймылдар, эгемендик тарыхтын урунту учурлары тууралуу тарых илимдеринин доктору профессорлор Албек Акунов, Тынчтыкбек Чоротегин менен талкууладык. Талкууда ысымдар аталып кеткен айрым кишилерге микрофон сунууга даярбыз. Биздин подкасттарды сайтыбыздан, YouTube каналынан, Apple жана Google подкаст платформаларынан уга аласыз.